θα δούμε. Θα ασχοληθούμε σήμερα έτσι με την πρωτοχρονιά και με το τι θέλει ο Θεός και το πώς βλέπει ο Θεός. Πολλά κομμάτια μέσα στη γραφή αναφέρονται σε όλα αυτά, αλλά προτίμησα σήμερα να διαβάσω κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, από το Δευτερονόμιο, το οποίο έχει αξία, έχει μεγάλη αξία, σημασία, για να δούμε και εμείς και τις καρδιές μας πώς στεκόμαστε απέναντι στον Κύριο, απέναντι στον Λόγο του Θεού και τι θέλει ο Θεός από μας. Θα διαβάσω λοιπόν από το Δευτερονόμιο, σελίδα 185, από το κεφάλαιο ΙΑ, στο 10 εδάφιο, για να μην το διαβάσουμε όλο, χάρη συντομίας, από το 10 εδάφιο. Μέχρι και το 28. Διότι η γη στην οποία εισέρχεσαι για να κληρονομήσεις αυτήν δεν είναι ως η γη της Αιγύπτου εκ της οποίας εξήλθετε, όπου έσπηρες το σπόρο σου και επότιζες δια του ποδό σου ως κήπον λαχάνων, αλλά η γη στην οποία διαβαίνετε για να κληρονομήσετε αυτήν, γην ωραίων και κοιλάδων, από τις βροχής του ουρανού πίνει είδωρ, γη την οποία Κύριος ο Θεός σου επιβλέπει πάντοτε. Η οφθαλμή Κυρίου του Θεού σου είναι επ' αυτήν, από τις αρχής του έτους έως τέλους του έτους. Και αν επιμελώς ακούσετε τα εντολάς μου, τα οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερα, να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας και να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας, τότε θέλω δώσει τη βροχήν σας στη γη σας εν το καιρό αυτής, την πρόημον και την όψιμον, για να συνάξεις το σίτο σου και τον ίνο σου και τον έλαιόν σου, και θέλω δώσει χόρτον εις τους αγρούς σου δια τα κτίνη σου, δια να τρώγεις και να χορταίνεις. Προσέχετε εις εαυτούς, μήποτε πλανηθεί η καρδία σας και παραδρομήσετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, και εξαφθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σας και κλείσει των ουρανών για να μην βρέξει και η γη να μην δώσει τους καρπούς αυτής, και εξολοθρευθείτε πάρα αυτά εκ της γης της αγαθής την οποίαν δίδει σε εσάς ο Κύριος. Θέλετε λοιπόν βάλει τους λόγους μου τούτους εις την καρδία σας και εις την ψυχή σας, και θέλετε δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σας, και θέλουσι είστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σας, και θέλετε διδάσκει αυτούς εις τα τέκνα σας, ομιλούντες περί αυτών, καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και εγυρώμενος, και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικία σου και επί τα σπήλα σου, για να πολυπλασιαστώσιν ημέρες σας και ημέρε τον τέκνο σας επί της γης, την οποίαν ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας σας να δώσει εις αυτούς, ως ημέρε του ουρανού επί της γης. Επειδή εάν φυλάξετε επιμελώς πάσας τας εντολάς ταύτας τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς, ώστε να εκτελείτε αυτάς, να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας, να περιπατείτε εις πάσας τας οδούς αυτού και να είστε προσκεκολλημένοι εις Αυτόν, τότε θέλει εκδιώξει ο Κύριος πάντα ταύτα τα έθνη απέμπροστέν σας, και θέλετε κληρονομήσει έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερά σας. Πάσο τόπος όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, ειδικό σας θελείστε, και από τη ερήμου και του Λιβάνου, από του ποταμού Εφράτου και ως τις θαλάσσεις της προσδισμάς, θέλει είστε το όριόν σας. Ουδείς θέλει δυνηθεί να σταθεί εμπροστέν σας. Τον φόβο σας και τον τρόμο σας θέλει εμβάλει Κύριος ο Θεός σας επί προσώπου πάσης της γης, την οποίαν πατήσετε, καθώς είπεν εις εσάς. Ιδού, εγώ βάλω σήμερα εμπροστέν σας ευλογία και κατάρα. Την ευλογία εάν υπακούτε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, και την κατάρα εάν δεν υπακούετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, αλλά εκκλίνεται από τη σοδού την οποίαν εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνωρίσατε». Μέχρι εδώ, αδελφοί, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο διαπραγματεύεται τη σχέση των ανθρώπων αυτών που έχουν μια επαγγελία, έχουν την επαγγελία του να απολαύσουν τη γη αυτή την οποία ο Θεός τους δίνει, και η επαγγελία αυτή έχει κάποιες προϋποθέσεις όμως, όπως κάθε επαγγελία. Δεν υπάρχει επαγγελία του Θεού που να μην έχει κάποια προϋπόθεση. Δεν έρχεται ο Θεός και σου λέει «εγώ σε σώζω» χωρίς να κάνεις τίποτα. Θα μου πεις «μα αυτό μας λέει». Ναι, αλλά σου λέει ότι πρέπει να μετανοήσεις. Πρέπει να γυρίσεις από εκεί που είσαι, από τα είδωλα ή από την ξένη λατρεία, από τη λάθος λατρεία, και να έρθεις στη λατρεία του μόνου και αληθινού Θεού και του γιού του, του Ιησού Χριστού, η οποία είναι η αληθινή λατρεία και η τιμή που πρέπει να δώσεις στον αληθινό Θεό. Σου λέει ότι πρέπει να κάνεις μια κίνηση, μια πράξη. Δεν είναι η σωτηρία σε όλους ανεξαιρέτως. Γι' αυτό και οι άνθρωποι καμιά φορά αναρωτιόνται αν ο Θεός είναι καλός, είναι κακός. Ο Θεός είναι καλός, αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Απλά θέλει οι άνθρωποι, μόλις καταλάβουν ότι ο Θεός είναι καλός και τους δέχεται, να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. Όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, όταν ήρθε και μίλησε στην Πνίκα, τους λέει: «Ο Θεός έχει βάλει, λέει, τους λαούς και τα έθνη στα οροθέσιά τους, για να ανακαλύψουν το Θεό, να βρουν το Θεό. Είναι σύνορα τα οποία έχει δημιουργήσει ο Θεός σε κάθε έθνο και λαό. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές νιώθουμε περήφανοι που είμαστε Έλληνες». Δηλαδή λέμε «είμαστε Έλληνες» και το νιώθουμε, και νιώθουμε περήφανοι και έχουμε τα όρια μας και θέλουμε να τα διατηρήσουμε, και θέλουμε να διατηρήσουμε τις οικογένειές μας, τα χωράφια μας, τη γη μας, θέλουμε να τα προστατέψουμε. Είναι μια ανάγκη που έχει ο κάθε λαός, που έχει βάλει ο Θεός μέσα σε ένα σύνορο. Και δεν είναι λάθος, αδελφοί, το να λέει κάποιος είναι εθνικιστής αυτό ή αγαπάει το... Ναι, αγαπάμε το έθνος μας. Αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε την Ελλάδα μας, αγαπάμε το έθνος μας, όπως και ο λαός αυτός, ο λαός Ισραήλ, του είπε ο Θεός: «Θα σε πάω σε μία γη την οποία θα κληρονομήσει». Αυτή τη γη αγαπάει αυτός ο λαός. Και ο λαός Ισραήλ αγαπάει τη γη η οποία είναι του λαού Ισραήλ, αυτή τη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός. Από την άκρη του ποταμού μέχρι την άκρη της μεγάλης θαλάσσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι ο Θεός τους έδωσε την επαγγελία ότι πραγματικά αυτή είναι η γη τους. Δεν είναι λογικό να θέλεις να πάρεις του αλουνού τη γη, και αυτό είναι που είναι λάθος και είναι μεγάλο λάθος, αλλά τουλάχιστον στη δική σου γη, αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός και αυτά που σου έχει προσφέρει ο Θεός και αυτά που σου έχει αξιώσει ο Θεός να έχεις μέσα στη ζωή σου, να προσεύχεσαι ο Θεός να τα ευλογήσει. Να ευλογήσεις την πατρίδα μου, να ευλογήσεις την οικογένειά μου, να ευλογήσεις το λαό μας, και αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, αδελφοί. Και ένας λαός ο οποίος μένει εδώ στην Ελλάδα, τι πρέπει πρώτα να προσεύχεται? Για την Ελλάδα ο Θεός να φέρει καιρούς ειρηνικούς και να κάνει πράγματα τα οποία θα ευλογήσουν όχι μόνο εμένα ή το γειτονά μου, αλλά να ευλογήσουν και όλους τους ανθρώπους που μένουν σε αυτή τη χώρα. Θα μου πεις «να μην προσευχηθώ και για τους άλλους λαούς». Βεβαίως θα προσευχηθείς και για τους άλλους λαούς. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά το ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες μένεις, υπάρχουν σύνορα και υπάρχουν λαοί και νόμοι στους οποίους εμείς περπατάμε και ζούμε, αυτό θα πρέπει να μας κάνει έτοιμους στο να προσευχηθούμε για την πατρίδα μας, ο Θεός να την ευλογήσει και να της δώσει χάρη ώστε να μπορέσουμε να περπατήσουμε. Ποιος είναι ο λόγος όμως για τον οποίο θα αναγκάσεις τον Θεό να ευλογήσει τη χώρα σου, την πατρίδα σου, τη γη σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, το λαό σου? Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ένας Θεός θα μπορούσε να ασχοληθεί με μια οικογένεια, με ένα σπίτι, μια πατρίδα? Γι' αυτό και όταν ξεκινάμε την καινούργια χρονιά, αδελφοί, εμείς ζητάμε από το Θεό η καινούργια χρονιά να είναι πιο ευλογημένη. Αυτό ζητάμε. Ζητάμε η καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Τι εννοούμε? Δεν του λέμε «Κύριε, σε παρακαλούμε η καινούργια χρονιά να είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Δεν το λέμε ποτέ. Δεν πάμε με τη λογική ότι εμείς θα περάσουμε χειρότερα, αν και ξέρουμε ότι οι συνθήκες εδώ κάτω στη γη δεν θα γίνουν ποτέ καλύτερες, αλλά θα στενέψουν τα πράγματα και θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Αλλά αυτό που έχουμε σαν ελπίδα μέσα μας είναι ότι εμείς θέλουμε να ευλογηθούμε και θέλουμε να περπατήσουμε σε μια καινούργια χρονιά, η οποία θα έχει ευλογία, θα έχει χάρη, θα έχει έλεος, θα έχει την αλήθεια του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γιατί το έλεος του Θεού είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Γιατί μπορεί στις πιο δύσκολες συνθήκες ο Θεός να κάνει χάρη και έλεος. Σκέφτομαι καμιά φορά ανθρώπους οι οποίοι περάσανε τα πιο δύσκολα και όμως ο Θεός τους ευλόγησε. Έναν Ιωσήφ, ο οποίος μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες, μέσα σε μία Αίγυπτο, μέσα σε μία περίοδο η οποία ήταν πείνας και θλίψης και στεναχώριας για όλους τους ανθρώπους, αυτός αξιώθηκε μέσα σε κάποια στιγμή χρόνου από αυτά που πέρασε να γίνει ο δεύτερος μετά τον Φαραώ. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος, ένα φτωχό παιδί που το έχουν απορρίψει όλοι και έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, να φτάσει στις πιο δύσκολες συνθήκες ενός λαού, ενός έθνους, μιας γης, να γίνει ο πιο πλούσιος και ο πιο ικανός και ο πιο δυνατός και ο πιο σεβαστός και να έχει να τρώει, να πίνει και όχι μόνο να έχει να τρώει και να πίνει αλλά να δίνει και στους άλλους. Πώς γίνεται ο Θεός όταν θέλει να ευλογήσει κάποιον όλοι να πεινάνε και αυτός να έχει τροφές με αποθήκες γεμάτες. Πώς γίνεται όλοι να είναι στεναχωρημένοι και αυτός να τον τιμάνε μέσα στη ζωή του και να τον προσκυνάνε σαν βασιλιά και σαν άρχοντα. Το ίδιο συνέβη, αδελφοί, και με την κοπέλα η οποία ήταν βασίλισσα την περίοδο εκείνη στους Πέρσες, την Εστήρ, η οποία ενώ ήταν μέσα σε δουλεία ο λαός της και ενώ ήταν μέσα σε δυσκολία ο λαός της, αυτή αξιώθηκε από το Θεό να γίνει βασίλισσα. Πώς γίνεται να βάλει έναν άνθρωπο ο Θεός μέσα σε ένα παλάτι και να τα παρέχει όλα και οι άλλοι, οι υπόλοιποι, να στερούνται. Πώς γίνεται ένας Δανιήλ μέσα σε μια γη της εχμαλωσίας που όλοι υποφέρουν και όλοι δυσκολεύονται, αυτός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε πολλούς και να είναι ξεχωρισμένος από το Θεό, γιατί πραγματικά ο Θεός έχει κάνει χάρη μέσα στη ζωή του. Πώς γίνεται. Και όμως γίνεται, αδελφοί. Γιατί ο Θεός αυτό που λέει το κάνει, το εκτελεί. Και όμως γίνεται ο Θεός να σε ευλογήσει. Και όμως γίνεται όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου να είναι ειδικό σου. Και όμως γίνεται να ευλογήσει το σπίτι σου, την οικογένειά σου και να ευλογήσει τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου και αυτούς που αγαπάς, όταν πραγματικά στέκεσαι στο θέλημα του Θεού. Γίνεται. Γιατί εμείς έχουμε έναν ζωντανό Θεό. Έναν Θεό ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα στη ζωή μας και δημιουργεί συνθήκες στις οποίες θα φέρει την ευλογία σε έναν δικό του άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ασχολείται και θέλει και αγαπάει και ενδιαφέρεται και αφιερώνεται και κάνει το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται ο Μωυσής, ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο προφήτης, ο οποίος στέκεται μπροστά σε νέους ανθρώπους. Δεν θα έλεγα ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι όλοι αυτοί, γιατί οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έμειναν στην έρημο, δηλαδή φύγανε όλοι όσοι ήταν τα 40 αυτά χρόνια μες στην έρημο και μείναν οι πιο νέοι, οι πιο νέες ηλικίες, στους οποίους ο Μωυσής δίνει συμβουλές τώρα, σαν γυριότερος και σαν άνθρωπος ο οποίος γνώρισε το Θεό, αγάπησε το Θεό, τον λάτρεψε όπως έπρεπε να το λατρέψει σαν Θεό και έκανε το θέλημά του. Και επειδή ξέρει ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, ο Θεός μπορεί να ευλογήσει τους ανθρώπους που τον αγαπάνε, τον εκτιμάνε και ακολουθούν το θέλημά του, ξέρει ότι εάν δώσει τις σωστές συμβουλές και αν δώσει τη σωστή οδηγία και τη σωστή κατεύθυνση στα παιδιά που έρχονται στις καινούργιες γενιές, τότε και αυτές οι γενιές θα ευλογηθούν. Το θέλουμε πάρα πολύ. Θέλουμε πάρα πολύ να ευλογηθούν τα παιδιά μας. Θέλουμε να μεγαλώσουν κοντά στο Θεό. Θέλουμε να τους μεταφέρουμε την αλήθεια του Θεού. Θέλουμε να τους δείξουμε πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Και εκτιμάμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν, θα λέγαμε, κοντά στο Ευαγγέλιο, κοντά στον Ιησού Χριστό, κοντά στις οικογένειές τους οι οποίες είναι πιστές και ακολουθούν και τα ίδια το θέλημα του Θεού και ο Θεός τα ευλογεί. Γιατί πραγματικά ο Θεός είναι αληθινός, αδελφοί. Δεν λέει ψέματα ο Θεός. Δεν θα ψευτεί ποτέ ο Θεός. Δεν είναι άνθρωπος, λέει, να ψευτεί. Ο μόνος που ψεύδεται είναι ο διάβολος και είναι και ο άνθρωπος. Ο διάβολος είναι πατέρας του ψεύδους και ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει μέσα στη ζωή αυτή και συνεργάζεται με τον πατέρα του ψεύδους, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα μαθαίνεις. Δηλαδή αρχίζεις και λες ψέματα, συμπεριφέρεσαι με λάθος τρόπο, κάνεις λάθος πράξεις, συμπεριφέρεσαι με τρόπους που δεν θέλει ο Θεός, Και γι' αυτό έρχεται η μόλυνση, θα λέγαμε, μέσα στην καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου και απομακρύνεται από το Θεό. Γιατί η απομάκρυνση από το Θεό δεν οφείλεται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο από τις λάθος πράξεις, τις λάθος συμπεριφορές και τις αμαρτίες που έχει κάνει ένας άνθρωπος. Οι αμαρτίες σας, λέει, έβαλαν χώρισμα ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Δεν υπήρχε χώρισμα, δεν είχαμε χωριστεί, οι αμαρτίες σας έβαλαν χώρισμα. Η αμαρτία του Αδάμ και της Εύας έβαλαν χώρισμα ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Η αμαρτία του Κάιν έβαλε χώρισμα ανάμεσα στο Θεό και στον ίδιο και την οικογένειά του. Η αμαρτία των ανθρώπων έβαλαν χώρισμα ανάμεσα στο Θεό. Δεν ήθελε ο Θεός ποτέ να είναι χωρισμένος με τους ανθρώπους. Τι είπε ο Κύριος όταν ήρθε και ομολόγησε την αλήθεια? Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τον αγαπάει τον κόσμο ο Θεός? Τους αγαπάει όλους? Βεβαίως τους αγαπάει. Βεβαίως τους θέλει, τους αγαπάει, εκτιμάει την παρουσία τους μέσα στη ζωή τους και πραγματικά θέλει να τους βοηθήσει. Αλλά ο λόγος για τον οποίο έρχεται ο Θεός σε έναν άνθρωπο, κυρίως δικό του άνθρωπο, έναν προφήτη, τον Μωυσή, και του λέει κάποιες αλήθειες, γιατί ο Μωυσής τώρα έρχεται και λέει αλήθειες στα παιδιά του, αδελφοί. Λέει την πραγματικότητα, λέει το πώς πρέπει να ζουν και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Αυτό είναι που ζητάει ο Θεός μέσα από τον προφήτη του, να καταλάβουν όλα αυτά τα παιδιά που στέκονται μπροστά στον προφήτη αυτό, και του λέει ότι η γη την οποία μπαίνεις για να κληρονομήσεις είναι όχι όπως η γη της Αιγύπτου στην οποία εξήλθες και η οποία έσπηρες το σπόρο σου, πότιζες δια του ποδό σου ως κήπο λαχάνων, αλλά η γη την οποία διαβαίνετε για να κληρονομήσετε αυτή είναι γη ωραίων, δηλαδή είναι γη που έχει όρη, είναι γη που έχει κοιλάδες και από τις βροχής του ουρανού πίνει ίδωρ. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι για να μπορέσει αυτή η γη να καρποφορήσει, χρειάζεσαι το Θεό στη ζωή σου. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να χιονίσεις τα βουνά, να τρέξουν τα νερά, να γεμίσουν τα ποτάμια, να γεμίσουν οι λίμνες, να πάρεις το νεράκι, να το βάλεις στα χωράφια σου, να αρχίσει να ποτίζει, να σπείρεις τα χωράφια, να τρώνε τα ζώα σου. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία. Και η διαδικασία από πού ξεκινάει? Από το ότι ο Θεός θα ευλογήσει. Είναι λοιπόν σε μια γη την οποία ο Θεός ευλογεί. Είναι σε μια γη, τους έχει πάει, η οποία για να μπει καλά η χρονιά, για να είναι ευλογημένη η χρονιά όπως θα τους πει παρακάτω, πρέπει ο Θεός να είναι μαζί τους. Και αδελφοί, εμείς βγήκαμε από τον κόσμο και ήρθαμε σε μία γη η οποία είναι πνευματική γη, και για να μπορέσει αυτή η γη να καρποφορήσει και να φέρει καρπό πνευματικό, πρέπει να είναι ο Θεός μαζί μας. Αμήν, αδέλφια. Πρέπει να μας βρέξει ο Θεός, πρέπει να μας ποτίσει ο Θεός, πρέπει να βγάλει τον ήλιο του ο Θεός, πρέπει να μας ζεστάνει ο Θεός. Πρέπει ο Θεός να είναι μαζί μας. Και τι κάνουμε εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες? Γιατί το λέω είναι μια γη η οποία χρειάζεται το Θεό? Γιατί χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Δεν μπορούμε να ψάλουμε, δεν μπορούμε να προφητεύσουμε, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, δεν μπορούμε να χαρούμε, δεν μπορούμε να ευλογηθούμε. Αν ήμασταν στον κόσμο θα ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα πηγαίναμε στα μπαρ, στα κλαμπ, στα μπουζουξίδικα και θα περνάγαμε μια χαρά. Αλλά για να χαρώ μέσα σε αυτή την καινούρια γη που με έχει βάλει ο Θεός, τι χρειάζομαι? Την παρουσία του Θεού, αδελφοί. Χρειάζομαι τη δύναμη του Θεού, χρειάζομαι την ευλογία του Θεού. Για να νιώσω την ευλογία που μου δίνει ο Θεός, είναι μια ξεχωριστή πνευματική γη αυτή, που χρειάζομαι τον Κύριο να έρθει στη ζωή μου. Να φωνάξουμε τον Κύριο να έρθει στη ζωή μας. Σήμερα, αδελφοί, για να γεμίσει χαρά η καρδιά μας και να γεμίσει χαρά η ψυχή μας, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο παρά μόνο ο Θεός να μας ευλογήσει. Θέλουμε να μας ευλογήσει ο Θεός. Θέλουμε να μας δώσει δύναμη ο Θεός. Θέλουμε να μας δώσει χαρά ο Θεός. Θέλουμε να βρέξει στη ζωή μας και να μας ευλογήσει με πνευματική βροχή ο Κύριος μας. Γιατί όλα όσα λέει εδώ ο Μωυσής δεν είναι μόνο φυσικά. Είναι και φυσικά, αλλά είναι και πνευματικά, αδελφοί. Γιατί πνευματικά τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Η πρώιμη και η όψιμη βροχή δεν είναι μόνο φυσική βροχή, είναι και πνευματική πρώιμη και όψιμη βροχή. Όταν μίλησε ο Ιωήλ για πρώιμη και όψιμη, δεν εννοούσε να φάνε και να πιούνε, εννοούσε να επισκεφτεί το Πνεύμα το Άγιο το λαό αυτό, να τους δώσει δύναμη και να τους δώσει μεγάλη ευλογία. Και θα το δούμε, θα το διαβάσουμε, γιατί πραγματικά ό,τι γίνεται στο φυσικό μας κόσμο αντικατοπτρίζει τον πνευματικό κόσμο, γιατί εδώ πέρα είναι η σκιά των μελώντων, αδελφοί. Ό,τι γίνεται εδώ κάτω είναι μια σκιά από αυτά τα μέλλοντα που πρόκειται να απολαύσει ο λαός του Θεού και να ζήσει ο λαός του Θεού, και γι' αυτό ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε, σκεφτόμαστε, υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο αντικατοπτρίζει το πώς θα σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου μας. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός είπε, αν θέλεις να κερδίσεις τη ζωή σου πρέπει να τη χάσεις. Είναι ένα οξύμορο σχήμα, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει πνευματικό και τι σημαίνει σωματικό. Τι σημαίνει φυσικός κόσμος και τι σημαίνει πνευματικός κόσμος. Και γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, εάν θέλεις να κερδίσεις την ψυχή σου, πρέπει να τη χάσεις. Πώς γίνεται να χάσω την ψυχή μου για να την κερδίσω? Πώς γίνεται? Τι σημαίνει κερδίζω την ψυχή μου? Σημαίνει ότι η ψυχή μου θα απολαύσει στην αιωνιότητα αυτά που ο Θεός έχει να μου προσφέρει, γιατί υπάρχει ο Θεός, είναι ζωντανός, ακούει και ευλογεί κάθε άνθρωπο ο οποίος παίρνει τις σωστές αποφάσεις μέσα στη ζωή του. Και έρχεται ο Μωυσής, αδερφή, και λέει, αυτή λοιπόν η γη είναι μια γη την οποία Κύριος ο Θεός σου επιβλέπει πάντοτε. Την επιβλέπει πάντοτε. Πότε την επιβλέπει πάντοτε? Την επιβλέπει πάντοτε όταν εκεί ζουνε οι Αμοραίοι, οι Χαναναίοι, οι Εβουσαίοι, οι Γεργεσαίοι και όλοι οι Εσαίοι και είναι μέσα στην αμαρτία. Την επιβλέπει? Δηλαδή την ευλογία αυτή τη γη όταν όλες οι φυλές είναι μέσα στην αμαρτία, ή όταν θα φέρει τον καινούριο λαό ο οποίος θα δοξάσει το όνομά του? Αυτό εννοεί εδώ ο Μωυσής, ότι από τη στιγμή που θα μπείτε εσείς μέσα στη γη αυτή, στη γη Χαναάν, και έρθει η ώρα στην οποία θα με τιμήσετε, θα βάλετε τη σκηνή μου, θα έρχεστε να κάνετε τις γιορτές σας μπροστά μου και να με δοξάζετε και να ψέλνετε ενώπιόν μου και να υψώνετε το όνομά μου. Αυτό ήταν που είπε στο Φαραώ. Άσε το λαό μου να με λατρεύσει. Άσε το λαό μου να με τιμήσει. Άσε το λαό μου να με δοξάσει. Τι σημαίνει άσε το λαό μου? Σημαίνει ότι ο λαός έξω, ο κόσμος έξω, δεν θέλει να τιμήσουμε το Θεό, αδελφοί. Ούτε θέλει να δοξάσουμε το Θεό. Θέλει να μας πάρει αυτή τη δυνατότητα από το να δοξάζουμε το Θεό, βάζοντάς μας περισσότερα βάρη, περισσότερα φορτία, αποπροσανατολίζοντάς μας, και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε να δοξάσουμε το Θεό έτσι πως πρέπει να το δοξάσουμε, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, αλλά τι κάνει? Μας αποπροσανατολίζει. Και αυτό έκανε και ο Αιγύπτιος Φαραώ στο λαό αυτό, τον οποίο δεν ήθελε να τον αφήσει να πάει να δοξάσει το Θεό του. Και όμως ο Θεός επέμενε, άσε το λαό μου να με δοξάσει. Δηλαδή διαπραγματευόταν με τον εχθρό. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι η μάχη δεν είναι δική μας. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μάχες οι οποίες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι πολυπληθέστεροι και μεγαλύτεροι και πιο δυνατοί και να έχουν πιο πολλά όπλα από ό,τι έχει ένας λαός του Θεού. Αλλά η μάχη ημών δεν είναι δική μας, είναι του Θεού, αδελφοί. Αυτό είπε ο Θεός με τον προφήτη του. Καθίστε να δείτε ότι ο Θεός θα αναλάβει τη μάχη σας, γιατί η μάχη σας δεν είναι δική σας. Δεν πρόκειται να δώσετε εσείς μάχη, θα τη δώσει ο Θεός. Ο Θεός θα πολεμήσει για σας. Ο Θεός θα διαπραγματευτεί με τον εχθρό, ο Θεός θα του δώσει τη δυνατότητα να μην σας πλησιάσει και να σας γεμίσει με πλούτη την ώρα που φεύγετε και με χρυσάφια. Γιατί ο Θεός θα τα κανονίσει αυτά όλα. Ο Θεός θα γεμίσει τα ταμεία σας και θα γεμίσει την καρδιά σας με ευλογία. Γιατί πραγματικά ο Θεός, όταν αποφασίζεις να κάνεις το θέλημά Του, είναι μαζί σου, αδελφοί. Είναι μαζί σου και είναι μαζί σου και θέλει να είναι μαζί σου και θέλει να σε ευλογήσει και θέλει να σου δώσει χάρη. Γιατί αποφάσισες να κάνεις το δικό του θέλημα παρόλες τις δυσκολίες. Περάσαμε 40 χρόνια, έχουμε ταλαιπωρηθεί, δεν έχουμε μπει σε αυτή τη γη, και όμως λέει θα μπείτε. Θα μπείτε γιατί ο Θεός θέλει να μπείτε. Γιατί ο Θεός θέλει να ευλογηθείτε. Και έρχεται λοιπόν και τους λέει μια μεγάλη αλήθεια, ότι ο Θεός, η οφθαλμή του Κυρίου, είναι σε αυτή τη γη από την αρχή του έτους έως του τέλους του έτους. Από την αρχή έως του τέλους. Και εδώ, αδελφοί, λίγο θα ήθελα να δούμε, γιατί πολλές φορές λέμε η αρχή του έτους είναι στο ημερολόγιο μας. Εμείς γιορτάζουμε σήμερα το βράδυ, ας πούμε, θα συναντηθούμε, να κάτσουμε εδώ μαζί, να φάμε, να προσευχηθούμε, να περιμένουμε το καινούργιο έτος. Και το έτος το δικό μας καθορίζεται από το ημερολόγιο το Γρηγοριανό. Και το οποίο καθορίζεται από συγκεκριμένες λογικές, από τον ήλιο και από τους αστέρες και από τη γη που γυρίζει και φτιάχνει τις ημέρες, 365 μέρες. Όμως ο Θεός είχε φτιάξει ένα άλλο έτος. Ποιο είναι το έτος του Θεού? Ο Θεός είχε δημιουργήσει ένα άλλο καινούριο έτος. Δεν είναι το έτος του Θεού αυτό. Ξέρετε, αδελφοί, πολλές φορές εμείς μεγαλώνουμε με μία λογική και με μία συνθήκη στην οποία ακολουθούμε. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα κακό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ο Θεός θα έρθει να σε μαλώσει και να σου πει γιατί, παιδί μου, το κάνεις έτσι. Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα τώρα, 25 Δεκέμβρη, μα ο Χριστός δεν γεννήθηκε 25 Δεκέμβρη, γεννήθηκε νωρίτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το να γιορτάζεις τον Ιησού Χριστό είναι κακό. Είναι πάρα πολύ καλό και κάθε φορά και κάθε μέρα να γιορτάζεις τη γέννηση του Ιησού Χριστού, πολύ καλό είναι. Εμείς κάθε μέρα γιορτάζουμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού, πολύ καλό είναι. Και μιλάμε για τον Ιησού Χριστό κάθε μέρα, πολύ καλό είναι. Δεν είναι κακό το να υπάρχει ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή των ανθρώπων και το ότι εμείς ζητάμε από τον Θεό κάθε χρονιά να ευλογήσει την καινούρια χρονιά. Και ξέρετε, οι άνθρωποι, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζουν σιγά σιγά να αλλοιώνουν τις ευχές τους. Θέλουν να ευχηθούν. Τι σημαίνει ευχή? Σημαίνει ότι εγώ απευθύνομαι σε κάποιον. Δηλαδή, τι σημαίνει εύχομαι? Δεν απευθύνομαι στον εαυτό μου να το κάνει, απευθύνομαι σε κάποιον άλλον. Σε ποιον εύχομαι, προσεύχομαι δηλαδή, αυτή είναι η προσευχή μου, σε μια ανώτερη δύναμη. Σε έναν που μπορεί να με ακούσει, μπορεί να διεκπεριώσει την αίτησή μου, μπορεί να αναλάβει το πρόβλημά μου, και γι' αυτό και εμείς προσευχόμαστε στο Θεό, στον Πατέρα Θεό, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η προσευχή μας. Πατέρα, στο όνομα του Γιού σου του Ιησού Χριστού, θέλουμε να αναλάβεις την καινούργια μας χρονιά. Όμως οι άνθρωποι, αδερφοί, επειδή έχουν αλλοιώσει τη σχέση τους με το Θεό, λένε θέλουμε και ευχόμαστε και ζητάμε να έχουμε ειρήνη, να έχουμε ασφάλεια, να έχουμε υγεία και να έχουμε, ναι, αλλά σε κάποιον απευθύνεσαι? Σε ποιον απευθύνεσαι? Σε ποιον μιλάς? Σε ποιον ζητάς να στα δώσει όλα αυτά? Ποιος είναι αυτός που θα στα προσφέρει? Γιατί όλοι οι άνθρωποι ζητάνε ειρήνη και όμως κάθε χρονιά υπάρχει και ένας καινούριος πόλεμος στην επικαιρότητα. Κάθε χρονιά ξεκινάει ένα καινούριο πρόβλημα στην επικαιρότητα. Και κάθε φορά η καινούργια χρονιά είναι χειρότερη. Πού είναι όλες αυτές οι ευχές? Πώς γίνεται να υπάρχουν τόσες ευχές για ειρήνη, ασφάλεια, υγεία και όλο να δημιουργείται πρόβλημα? Κάπου πάνε στράφει αυτές τις ευχές. Κάποιος δεν τις ακούει αυτές τις ευχές. Κάποιος δεν αναλαμβάνει αυτές τις ευχές. Κάτι έχει γίνει στη ζωή μας που δεν έρχεται η αποκατάσταση και η αλήθεια μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και έχουν μείνει λίγοι άνθρωποι οι οποίοι προσεύχονται στο ζωντανό και αληθινό Θεό και τους ζητάνε πραγματικά να ευλογήσει. Ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι άνθρωποι? Όπως είπε ο Θεός στον Αβραάμ, του λέει, κοίτα να δεις, ήρθαν για να δω τι έχουν κάνει οι άνθρωποι εδώ κάτω στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Η φωνή τους, λέει, η κραυγή τους έχει φτάσει σε μένα, στον ουρανό. Και ήρθα να ανακαλύψω τι γίνεται εδώ κάτω στην περιοχή σας, γιατί τα Σόδωμα και τα Γόμορα, λέει, είναι μια περιοχή η οποία θα καταστραφεί. Και έρχεται ο Αβραάμ και το ρωτάει, του λέει, κύριε, εάν είναι 50 δίκαιοι, του λέει, θα καταστρέψεις τα Σόδωμα και τα Γόμορα για 50 δικαίους? Όχι, του λέει ο Αβραάμ, λέει, δεν θα καταστρέψω τα Σόδωμα και τα Γόμορα για 50 δικαίους, αν είναι 50 δίκαιοι. Φανταστείτε ότι ήταν 5 πόλεις, 5 χωριά, πόλεις ήταν, 5 πόλεις, οι οποίες δεν είχαν ούτε καν 50 δικαίους. Τι σημαίνει δικαίους? Που να ζητάνε το θέλημα του Θεού, να είναι τουλάχιστον στη σχέση τους με τους ανθρώπους με αγάπη, τουλάχιστον να υπάρχει δικαιοσύνη μεταξύ των σχέσεων. Ήτανε όλες οι μέρες της ζωής τους και η καρδιά τους και η ψυχή τους ήτανε γεμάτες κακία, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει στον Αβραάμ, και 50 και 40 και 30 και 20 να είναι, εγώ δεν θα τα καταστρέψω. Που σημαίνει ότι ο Θεός υπολογίζει έστω και τους λίγους, έστω και τους ελάχιστους, όταν είναι λίγοι οι οποίοι προσεύχονται και αγαπάνε το Θεό και ζητάνε το Θεό να ευλογήσει, ο Θεός τους υπολογίζει, αδελφοί. Και μην νομίζετε ότι επειδή είμαστε λίγοι οι χριστιανοί στον κόσμο αυτό, ο Θεός δεν μας υπολογίζει. Ο Θεός μας υπολογίζει. Και ξέρετε γιατί μας υπολογίζει? Γιατί έχει υποσχεθεί ότι δεν θα περάσουν οι χριστιανοί από την οργή, αλλά θα δούνε την Ανάστασή τους, την αρπαγή της Εκκλησίας, και θα ζήσουν μαζί Του και θα πάνε μαζί Του στο μεσουράνημα. Γιατί αυτή η απόφαση του Θεού είναι να ξεχωρίσει τους ανθρώπους μέσα από την κοινωνία αυτή τη μολυσμένη. Είναι να τους πάρει τους ανθρώπους και να τους ελευθερώσει. Ποιους? Αυτούς που αγαπάνε το Θεό, αυτούς που θέλουν τον Κύριο, αυτούς που προσεύχονται σε Αυτόν. Και ξέρουν ότι η κάθε χρονιά, η αρχή του έτους και το τέλος του έτους, θα είναι μια χρονιά που θα είναι αφιερωμένη σε Αυτόν. Όταν λοιπόν ο Θεός είπε, ξεκινάει το έτος του λαού αυτού, το έτος του λαού αυτού δεν ήταν από το Γενάρη. Υπάρχουν ημερολόγια και ημερολόγια. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε αυτό που σας είπα, το Γρηγοριανό. Υπήρχε το Ιουλιανό, μετά πήδησε στο Γρηγοριανό, αλλά ο Θεός όταν έβαλε το λαό Του, και γιατί υπάρχουν αυτά τα ημερολόγια, υπάρχουν αυτές οι χρονιές, γιατί τις έχουν καθορίσει ο κόσμος με βάση μια αρχή, με βάση ένα δεδομένο. Και επειδή υπήρχαν και κάποια λάθη, τα διορθώσανε, και γι' αυτό υπάρχουν και χριστιανοί που είναι του παλαιού ημερολογίου, του νέου ημερολογίου, δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή, διαβάζοντας μέσα στη γραφή, δεν βλέπουμε καμία αξία το να λατρεύεις το Θεό μια συγκεκριμένη μέρα. Δεν έχει καμία αξία να πεις ότι εγώ είμαι του τάδε ημερολογίου ή του τάδε ημερολογίου και είμαι καλύτερος από τον άλλον που είναι του τάδε ημερολογίου. Δηλαδή, εγώ περιμένω τη χρονιά στο Γενάρη, εγώ περιμένω τη χρονιά στο Φλεβάρι, εγώ περιμένω τη χρονιά. Ξέρετε ο λαός του Θεού πότε περίμενε την καινούργια χρονιά? Το Πάσχα, την εποχή του Πάσχα. Έρχεται λοιπόν ο Θεός ο ίδιος, και για να σου το διαβάσω να το δείτε. Λέει: «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών εν τη γη της Αιγύπτου», όταν ήταν ακόμα στην Αίγυπτο, λέγον: «Ο μήνουτος θέλει είστε εις εσάς αρχή μηνών, και θέλει είστε εσάς πρώτος των μηνών του ενιαυτού». Ποιος είναι ο μήνουτος? Ο μήνου του Πάσχα. Ο μήνας ο οποίος είναι ο πασχαλινός μήνας. Γιατί ξεκίνησε ο Θεός την αρχή του έτους για το λαό του, για το λαό Ισραήλ, το Πάσχα? Γιατί από εκεί ξεκίνησε και η ελευθερία της καρδιάς και της ψυχής του λαού, αδελφοί. Από εκεί προήλθε η ελευθερία της καρδιάς. Δηλαδή, η αρχή της χρονιάς για το λαό είναι που ελευθερώθηκε από τον κόσμο της δουλείας και τον κόσμο της αμαρτίας. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και του λέει: «Θέλει είστε εις εσάς πρώτος των μηνών του ενιαυτού, και λαλήσατε σε όλη τη συναγωγή του Ισραήλ λέγοντες, τη δεκάτη τούτου του μηνός ας λάβωσι σε αυτούς έκαστος ένα αρνίο κατά τους οίκους των πατριών αυτών, ένα αρνίον διέκαστον οίκων», και τους εξήγησε ότι αυτή η εντολή είναι η εντολή του Πάσχα, η εορτή των αζήμων και του αρνίου. Και τι δηλώνει το αρνίο? Δηλώνει τον Ιησού Χριστό. Δηλώνει τη θυσία του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Τι δηλώνει το αίμα? Δηλώνει το αίμα του Ιησού Χριστού. Τι δηλώνει η απομάκρυνση του λαού από τη γη της Αιγύπτου? Δηλώνει την ελευθερία του λαού από τον κόσμο της αμαρτίας. Αυτό δηλώνει. Και τι τους λέει ο Θεός? Αυτή θα είναι η δική σας αρχή. Η πνευματική δική σας αρχή είναι η αρχή που ξεκινάει η πνευματική σας ζωή. Από τότε που δηλώσατε ότι αγαπάτε τον Ιησού Χριστό, το αίμα του Ιησού Χριστού σας καθαρίζει. Από τότε που αποφασίσατε να δηλώσετε τη σχέση σας με τον Χριστό στο βάπτισμα, και από τότε που είπατε ότι ξεκινάει η σχέση με τον Θεό. Και ξέρετε, αδελφοί, όλοι οι πιστοί στις εκκλησίες έχουν τη δική τους γέννηση και τη δική τους αναγέννηση. Δηλαδή, υπάρχει η ημερομηνία που γεννηθήκανε φυσικά, και υπάρχει και η ημερομηνία που αναγεννηθήκανε πνευματικά. Ποια είναι η πιο δυνατή ημερομηνία για τους ανθρώπους του Θεού? Η αναγέννησή τους, αδελφοί. Γιατί μπορεί η γέννησή τους να γιορτάζεις τα γενεθλιά σου, να γιορτάζεις την πρωτοχρονιά, να γιορτάζεις τα πάντα, αλλά αυτό που θα έπρεπε να γιορτάσουμε περισσότερο είναι η αναγέννησή μας σε σχέση μας με το Θεό. Γιατί άλλαξε η ζωή μας, αδελφοί. Ελευθερωθήκαμε από τον κόσμο της φθοράς και της αμαρτίας. Μας κάλεσε ο Θεός να μπούμε μέσα σε μια γη την οποία θα την αναλάβει Αυτός, θα την ευλογήσει Αυτός, θα τη φέρει σε αποτέλεσμα Αυτός από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν θα είναι μέχρι τη μέση, θα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί? Γιατί έχουμε πάρει μια απόφαση. Η απόφασή μας είναι να μπούμε μέσα σε ένα χώρο που θα εκδιώξουμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν το θέλημα του Θεού από κοντά μας. Θα ξεχωρίσουμε από αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και από αυτόν τον κόσμο της φθοράς και θα αποφασίσουμε να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι δοξάζουν το Θεό και υψώνουν το όνομα του Θεού γιατί τον αγαπάνε πραγματικά. Και έρχεται ο Μωυσής, ξέροντας ότι η καινούργια χρονιά σε αυτούς είναι τελείως διαφορετική, δεν είναι η χρονιά που ζούμε εμείς. Ξέρετε, το ημερολόγιο των Εβραίων είναι 5.877 τώρα. Δεν είναι το 2024. Είναι το 5.877. Αυτή είναι η χρονιά τους. Τι γιορτάζουν, 5.877. Από πού? Από την αρχή της δημιουργίας, από τον Αδάμ. Γιατί και αυτοί έχουν ένα θρησκευτικό και ένα πολιτικό ημερολόγιο. Δηλαδή, ξεκινάνε από άλλη ημέρα το θρησκευτικό τους, δηλαδή την ελευθερία τους από την Αίγυπτο, και ξεκινάνε και από άλλη μέρα το πολιτικό, από την δημιουργία του Αβραάμ, του Αδάμ. Όμως, αυτό που έχει αξία είναι ότι στεκόμαστε στο τι έκανε ο Θεός μες στη ζωή μας. Δεν δοξάζουμε τους ανθρώπους του κόσμου, δεν δοξάζουμε τον άνθρωπο, δοξάζουμε το Θεό. Και αυτό είναι που έρχεται ο Μωυσής και λέει, όταν λοιπόν μπείτε σε αυτό τη γη, ο Θεός, η οφθαλμή του Κυρίου, θα είναι σε αυτή τη γη από την αρχή του έτους έως τέλος του έτους. Και αν, και ποια είναι η προϋπόθεση, Μωυσή, για να είναι το μάτι του Κυρίου πάνω μας, για να μην απομακρύνεται ο Θεός από μας, τι σημαίνει η οφθαλμή του Κυρίου είναι πάνω σου? Υπήρχε μια προσευχή που κάνανε οι ιερείς, οι οποίοι όταν θέλανε να ευλογήσουν το λαό, λέγανε, ήταν μια αρχική προσευχή, ο Θεός να επιλάμψει το πρόσωπό του πάνω σου. Δηλαδή ήταν μια προσευχή που τους είχε πει ο ίδιος ο Θεός και τους είπε ότι όταν προσεύχεστε να λέτε ο Θεός να επιλάμψει το πρόσωπό του πάνω σου. Τι σημαίνει? Ότι ο Θεός να λάμψει την ευλογία του στη ζωή σου. Να έρθει να σε ευλογήσει. Και γι' αυτό και όταν οι μαθητές είδανε τον Ιησού Χριστό να λάμπει, αδελφοί, και το πρόσωπό του και το σώμα του και τα ρούχα του ήταν τόσο λαμπρά ώστε υπερβαίναν τη λαμπρότητα του ηλίου, καταλάβανε ότι αυτός είναι ο ένδοξος Γιος του Θεού. Πάνω στο όρο στο Άγιο είδαμε τη μεγαλοπρεπή δόξα. Δηλαδή τι καταλάβανε? Ότι αυτός είναι ο Γιος Θεού. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτόν προσκυνάμε, αυτόν λατρεύουμε, αυτόν αγαπάμε, αυτόν θέλουμε. Και όταν λάμπει ο Θεός το πρόσωπό του, τι κάνει ο Θεός? Σου δείχνει την αλήθεια του, σου δείχνει την ευλογία του, σου δείχνει την αγάπη του, σου δείχνει την προαίρεσή του, την πρόθεσή του. Έχει πρόθεση να σε ευλογήσει ο Θεός. Όταν φέγγει ο Θεός τη ζωή σου και δεν ζεις στα σκοτάδια, σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να σε βοηθήσει να περπατήσεις σωστά. Όταν σου ανάβει το φως του προσώπου του και σου λέει ακολούθησέ με, θέλει να σε προστατέψει, θέλει να σε βοηθήσει, θέλει να σε στηρίξει. Γιατί πραγματικά το φως του Θεού πρέπει να λάμψει στη ζωή μας, αδελφοί, για να δούμε την αλήθεια και να περπατήσουμε στο θέλημά του. Και όταν λοιπόν έρχεται, λέει, και ζητάει ο Θεός από την αρχή ως το τέλος του έτους, τι ζητάει στο λαό του? Με επιμέλεια, εάν επιμελώς ακούσετε τις εντολές μου, τις οποίες εγώ προστάζω σε εσάς σήμερα, δηλαδή τις εντολές του Θεού που έδωσε στον προφήτη, όπως και τις εντολές του Θεού που έδωσε στους Αποστόλους, γιατί είναι προφήτες και Απόστολοι που πήραν εντολές, αδελφοί, και μεταφέρανε στο λαό. Θα μου πεις, ο λαός μπορεί από μόνος του και έχει τη δυνατότητα από μόνος του, χωρίς να έχει κάποιον μπροστά του, ένα προφήτη, έναν Απόστολο, να του λέει τι πρέπει να κάνει? Αυτή ήταν η πρόθεση του Θεού. Ο Θεός θέλει να έχει ξεχωριστή σχέση μαζί σου. Θέλει να έχει προσωπική σχέση μαζί σου. Εμείς το αποποιούμαστε, αδελφοί. Ο λαός είπε, εγώ δεν θέλω να ανέβω στο όρος. Ο Θεός είπε, ας ανέβουν στο όρος. Να έρθουν, να προετοιμαστούν, να καθαριστούν και να ανέβουν στο όρος. Αλλά ο λαός είπε, εγώ δεν μπορώ να ανέβω στο όρος. Γιατί μπορεί να έχω καθαριστεί, αλλά δεν νιώθω καλά με το Θεό. Πήγαινε, του λέει, εσύ να ακούσεις τι θα σου πει ο Θεός και κατέβα να μας τα πεις. Και επειδή ζήτησε ο λαός αυτή την, θα λέγαμε, χάρη από τον Μωυσή, Ο Μωυσής ανέβηκε χωρίς να φοβάται και χωρίς να διστάζει και χωρίς να έχει πρόβλημα. Και όχι μόνο ανέβηκε μία φορά, ανέβηκε και δύο φορές. Και κάθισε στην παρουσία του Θεού 80 μέρες για να μπορέσει να πάρει τις εντολές του Θεού. Και τι γύρισε? Γεμάτος φως. Όταν είσαι στην παρουσία του Θεού, γεμίζεις φως, αδελφοί. Και γεμίζεις από τη χάρη του Θεού στη ζωή σου. Και γι' αυτό οι Ισραηλίτες σου λέει, εμείς δεν μπορούμε να το ζήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε αυτό το φως να έρθει στη ζωή μας. Δεν το αντέχουμε, δεν το ανεχόμαστε. Και του είπαν να βάλει ένα κάλυμα. Και από τότε που του είπαν να βάλει ένα κάλυμα, χάσαν την αλήθεια, αδελφοί. Όταν καλύπτεις την αλήθεια και όταν ζητάς να μην σου λένε τις αλήθειες και να σε φλωμώνουν στα ψέματα οι άνθρωποι, τι θα σε κάνουνε? Θα σε φλωμώσουν στα ψέματα. Το έχουμε ξαναπεί. Ζούμε τα Χριστούγεννα και λατρεύουμε τον Άγιο Βασίλη. Ζούμε την Πρωτοχρονιά και λατρεύουμε τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Και λατρεύουμε όλους τους τραγουδιστές οι οποίοι μιλάνε για την αγάπη και τον έρωτα. Ζούμε την παρουσία του Θεού και δεν προσευχόμαστε στο Θεό. Δηλαδή είναι μια εποχή στην οποία θα έπρεπε οι άνθρωποι να φτιάξουν τις σχέσεις τους με το Θεό και να τακτοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Θεό και χάνουν την ευκαιρία. Γιατί? Γιατί ζητήσανε να μην βλέπουν. Ζητήσανε να μην υπάρχει ο Θεός στη ζωή τους. Ζητήσανε να μην προσευχόμαστε. Ζητήσανε να μην ευχόμαστε προς τον Θεό. Να μην υπάρχει ο Θεός. Δεν θέλουμε το Θεό. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Αλλά όταν είσαι ελεύθερος από το Θεό, που είσαι δούλος της αμαρτίας. Όταν είσαι ελεύθερος από το Θεό, δουλώνεσαι στους ανθρώπους. Δουλώνεσαι στον διάβολο, δουλώνεσαι στον εχθρό. Όταν είσαι όμως ελεύθερος από αυτόν, είσαι και ελεύθερος από το Θεό, γιατί όντι να ελευθερώνει ο Υιός, όντως ελεύθερος θέλει, είστε ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και λέει, επιμελώς να ακούσετε τις εντολές. Δηλαδή καθίστε, διαβάστε, ασχοληθείτε, ψάξτε, βρείτε τι ακριβώς θέλει ο Θεός. Μέσα από αυτά που προστάζω εγώ σήμερα, να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας. Εάν θέλεις ο Θεός να επιβλέπει τη γη σου από την αρχή μέχρι το τέλος, και αν θέλεις η χρονιά σου από οποιαδήποτε στιγμή αρχίζει, δεν ξέρω από πού την αρχίζει τη χρονιά σου, ο καθένας την αρχίζει τη χρονιά του από οπουδήποτε. Φανταστείτε ότι όλοι οι λαοί αρχίζουν τη χρονιά τους από διαφορετικά σημεία. Και όμως θέλουν η χρονιά να πάει καλά. Για να πάει η χρονιά καλά, έρχεται ο Λόγος του Θεού και του ζητάει ότι για να πάει η χρονιά καλά, πρέπει να ξεκινήσει με το αίμα του αρνίου. Για να πάει η χρονιά καλά, πρέπει να ξεκινήσει με την απόφαση ότι θα πας να λατρέψεις το Θεό. Είναι η χρονιά που ζήτησε ο Θεός από τους Ισραηλίτες. Αυτή είναι η χρονιά. Για να πάει η χρονιά καλά, πρέπει να ακολουθήσεις το πνεύμα του Θεού, την εφέλη, και να οδηγηθείς από την στήλη του πυρός το βράδυ, όταν είναι σκοτεινά τα πράγματα, να σε φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, να οδηγήσεις σωστά, να πηγαίνεις στη γη που σου έχει πει ο Θεός, που είναι γη της επαγγελίας. Για να πάει η χρονιά καλά, για να ευλογήσει ο Θεός τη γη σου, για να είναι από την αρχή έως το τέλος. Και τι τους λέει? Να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας, να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδιάς και εξ όλης της ψυχής σας. Αυτό είναι μια προϋπόθεση. Εξ όλης καρδιάς, εξ όλης ψυχής, ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι το κάνει, αδελφοί? Υπάρχουν μέρες που κατηγορούμε το Θεό για τα βάσανα που κουβαλάμε. Και υπάρχουν μέρες που κατηγορούμε τους πάντες γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή μας. Τι σημαίνει αγαπάω το Θεό εξ όλης καρδιάς και εξ όλης ψυχής? Είτε στα καλά είτε στα κακά, λέει ο Ιώβ, δεν θα τιμήσουμε το Θεό. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Είτε στα καλά είτε στα κακά, τον τιμάμε το Θεό. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να δει την καρδιά μας, αδελφοί. Θέλει να δει την ψυχή μας πώς στέκεται απέναντί του, για να ευλογήσει. Να ευλογήσει τη ζωή σου, να ευλογήσει το σπίτι σου, να ευλογήσει την οικογένειά σου, να ευλογήσει τη δουλειά σου, να ευλογήσει τα πάντα. Θέλει να τα ευλογήσει όλα. Αλλά όμως τι ζητάει? Να δει εάν εσύ έχεις αποφασίσει να αφιερώσεις τον εαυτό σου εξ ολοκλήρου σε αυτόν, εξ όλης της καρδιάς, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας. Πώς είναι δυνατόν ένας Θεός να θέλει να ευλογήσει έναν άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται αυτός για αυτόν? Και όμως έρχεται ο Θεός και λέει, σας παρακαλώ να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας, να λατρεύετε αυτόν εξ όλης της καρδιάς σας και εξ όλης της ψυχής σας, και τότε τι θα κάνω? Θα δώσω τη βροχή της γης σας στον καιρό αυτής, την πρόημο και την όψιμο. Δηλαδή θα ευλογήσω με τις ευλογίες του ουρανού. Θα ευλογήσω με βροχή, με είδο. κάθε σπόρος, όταν είναι σε ξερή γη, αδελφοί, για να μπορέσει να καρποφορήσει, να βγάλει ρίζα και να αναπτυχθεί, θέλει υγρασία. Παίρνεις ένα σποράκι και το αφήνεις και είναι ξερό. Μπορείς να πάρεις ένα σπόρο, να το βάλεις σε ένα σακουλάκι, να το ξεράνεις και να τον διατηρήσεις αυτό το σπόρο χρόνια. Υπάρχουν τράπεζες σπόρων. Υπάρχει η τράπεζα σπόρων, στην οποία έχουν βάλει σπόρους που κρατάνε για χρόνια. Και τι τους κρατάνε εκεί πέρα, δεν χαλάνε αυτοί οι σπόροι? Όχι. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αυτοί οι σπόροι παραμένουν νεκροί. Για να ζωντανέψουν, τι χρειάζονται? Νερό, υγρασία. Θα πάρουν λοιπόν αυτό το σπόρο, θα το βάλουν μέσα σε μια γη, θα ρίξουν το νεράκι και αυτός ο σπόρος θα αρχίσει να φυτρώνει, να βγαίνει το κάθε σποράκι, να βγάζει το δικό του καρπό. Θα γίνει δέντρο, θα γίνει φυτό, θα γίνει φρούτο, θα γίνει οτιδήποτε. Παίρνεις λοιπόν ένα σπόρο ο οποίος είναι νεκρός, τον βάζεις σε μια γη, του ρίχνεις νερό και αρχίζει και ζωντανεύει. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η διαδικασία που έχει ο Θεός. Ο σπόρος που είναι μέσα μας νεκρός, άμα έρθει η υγρασία και άμα έρθει το νερό από την παρουσία του Θεού και από τον Κύριο, τότε αυτός ο σπόρος θα ζωντανέψει. Ξέρετε πως ζωντανεύει ο σπόρος που έχουμε μέσα μας του θελήματος του Θεού? Όταν έρθει η παρουσία του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, ξαναζωντανέψει αυτά τα σποράκια που κουβαλάμε μέσα μας. Έχουμε καλή γη, αδελφοί, και οι σπόροι που έχουν φυτευτεί είναι καλοί σπόροι, και αυτός ο σπόρος που φυτεύτηκε θα φέρει καρπό, αλλά χρειάζεται τη βροχή, την πρόημο και την όψιμο. Γιατί? Γιατί όταν αγαπάς το Θεό και όταν θέλεις το Θεό, τι λέει ο Θεός? Εγώ θα φέρω τη βροχή, την πρόημο και την όψιμο. Και έρχεται στον Ιωήλ, αδελφοί, και δίνει το στίγμα της πνευματικής, της πραγματικά ζωντανής βροχής, η οποία ζωντανεύει τους σπόρους, και λέει: «Και τα τέκνα της Σιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριο το Θεό σας». Να χαίρεστε και να αγαλιάστε εις Κύριο το Θεό. Πού θα χαρώ? Στα επιτεύγματά μου, στη δύναμή μου? Αδελφοί, μια αρρώστια μας έρχεται και μας καταβάλει και δεν έχουμε δύναμη να κάνουμε τίποτα. Και για κάποιες μέρες είμαστε τελειωμένοι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν έχω κουράγιο, κάντα μόνος σου ή λες τον άλλον κάντα. Δεν έχω κουράγιο. Και τι λέει ο Θεός? Λέει ο Θεός να χαίρεστε, λέει, τα τέκνα και να εφραίνεστε εις Κύριο το Θεό. Γιατί? Γιατί έδωκε εις εσάς την πρώιμο βροχή εγκαίρως, στην ώρα της, εγκαίρως. Δεν την έδωσε σε λάθος ώρα ώστε να ξεραθεί ο καρπός, αλλά την έδωσε την ώρα που πρέπει. Γι' αυτό λέει: «Από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος εγώ θα επιβλέπω». Θα βλέπω πότε είναι η ώρα του σπόρου να βραχεί, να μου σκεφτεί, να πέσει βροχή και θα το δώσω έγκαιρα. Ξέρετε τι σημαίνει ο Θεός θα επέμβει έγκαιρα? Την ώρα που εσύ νομίζεις ότι πεθαίνεις, την ώρα που νομίζεις ότι ξεράθηκες, την ώρα που νομίζεις ότι ο σπόρος δεν πρόκειται να φέρει καρπό, την ώρα που αποφάσισες ότι όλα τελειώσανε για σένα, ο Θεός έγκαιρα θα κάνει την επέμβασή του. Αμήν, αδέλφια. Ο Θεός βρέχει έγκαιρα. Ο Θεός επισκέπτεται έγκαιρα. Γιατί? Γιατί έρχεται ο Θεός και βρέχει, γιατί θέλει βρέξει, λέει, εις εσάς βροχή πρόημο και όψιμο ως πρώτερον. Και τα αλώνια θα γεμιστούν από σίτου και οι λινοί θα υπερχυλήσουν από ίνου και ελαίου και θα αναπληρώσω σε εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγε η ακρίδα, ο βρούχος και η ρησίβη. Ποια είναι αυτά τα έτη που κατέφαγε η ακρίδα, ο βρούχος και η ερησίβη? Τα έτη τα οποία δεν σταθήκαμε κοντά στο Θεό, αδελφοί. Τα έτη που δεν κάναμε το θέλημα του Θεού. Τα έτη που δεν ήρθε η βροχή και η παρουσία του Θεού. Και όταν λοιπόν σε αυτό το έτος εμείς ζητήσουμε την ευλογία του Θεού, ο Θεός θα αναπληρώσει, δηλαδή θα φέρει περισσότερο καρπό από ό,τι είχαμε στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Λέμε καμιά φορά σαν εκκλησία, δεν έχουμε την ίδια ευλογία που είχαμε. Ξέρετε τι μπορεί να κάνει ο Θεός εάν σταθούμε στο θέλημα του Θεού και του ζητήσουμε να μας ευλογήσει? Θα τα κάνει διπλάσια και τριπλάσια και τετραπλάσια και ο Θεός θα δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Αμήν, αδέλφια. Και γι' αυτό λέει και θα δώσω χόρτο εις τους αγρούς σου δια τα κτίνη σου, δηλαδή να τρώνε και οι έξω, δια να τρώγεις και να χορταίνεις. Γι' αυτό προσέχετε εις εαυτούς, στον εαυτό σας να προσέχετε. Μήποτε πλανηθεί η καρδιά, σε κανένα να μην υπάρχει πονηρή καρδία απιστίας ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Δεν θέλει ο Θεός να πλανηθεί η καρδιά και να παραδρομήσετε, δηλαδή να χάσετε το δρόμο σας και να λατρεύσετε κάτι άλλο από ότι εμένα, άλλους θεούς, και να προσκυνήσετε άλλους θεούς, δηλαδή να πάτε να πείτε εδώ είναι η χαρά μου, εδώ είναι η ευλογία μου, εδώ θα απολαύσω, εδώ θα σταθώ, εδώ θα ζητήσω την ευλογία μου, γιατί ο Θεός δεν με ευλογεί. Και εξαφθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σας και ενοχληθεί ο Θεός. Ένα πράγμα που δεν θέλουμε ποτέ να γίνει, αδελφοί, είναι να ενοχλήσουμε τον Κύριό μας. Να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Δεν θέλουμε να τον στεναχωρήσουμε, δεν θέλουμε να τον πικράνουμε, δεν θέλουμε να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, αλλά θέλουμε να τον κάνουμε χαρούμενο. Χαρούμενος γίνεται όταν επιστρέφουμε, όταν μετανοούμε. Χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα και αυτή η χαρά μεταφέρεται στην καρδιά του Θεού, αδελφοί. Η χαρά του Θεού είναι όταν βλέπει τα παιδιά του να έρχονται κοντά του, όταν βλέπει την οικογένειά του να επιστρέφει, όταν βλέπει τους ανθρώπους τους δικούς του που χάσανε το δρόμο να ξαναβρίσκουν το δρόμο τους και όταν όλοι οι άνθρωποι εκτελούν το δικό του θέλημα, το οποίο είναι το έλεος, η αλήθεια και η αγάπη. Θα βάλετε λοιπόν τους λόγους μου αυτούς στην καρδιά σας, στην ψυχή σας και θα δέσετε αυτούς διασημείων επί του χειρός σας και θέλουσι είστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σας. Δεν ξέρω αν έχετε δει Ισραηλίτες όταν πάνε για προσκύνημα. Τα πουλάνε και όλα σαν σουβενίρ. Είναι κάτι κουτάκια τα οποία κουβαλάνε μέσα τον νόμο και είναι ένα κουτάκι μαύρο τετράγωνο το οποίο έχει λουράκια και το δένουν στο χέρι. Το δένουν εδώ με τα λουράκια και το έχουν εδώ ένα κουτάκι και υπάρχει ένα κουτάκι το οποίο το βάζουν στο κούτελο και το δένουν στο κεφάλι. Δηλαδή κουβαλάνε ένα κουτάκι με τον νόμο στο χέρι και κουβαλάνε και ένα κουτάκι στο κεφάλι με τον νόμο μπροστά στο προσκύνημα που έχουν να κάνουν. Σας θυμίζει κάτι το δεξί χέρι το μέτωπο να αντικαταστήσει τον νόμο του Θεού? Εμένα μου το θυμίζει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που είπε ο Θεός θα το βάλετε, λέει, προμετωπίδιο και θα το βάλετε και στο χέρι σας, είναι σαν να τους λέει τώρα τον νόμο του Θεού ξεχάστε τον, θα προσκυνήσετε εμένα. Εμένα θα έχετε μπροστά σας, εμένα θα επικαλείστε, εγώ θα είμαι η αλήθεια σας και από μένα θα παίρνετε τις εντολές. Αυτός είναι ο νόμος του εχθρού, αδελφοί. Να απομακρύνει το Θεό από τη ζωή των ανθρώπων και να αντικαταστήσει τα πράγματα του Θεού στη ζωή τους. Και έρχεται λοιπόν και τους λέει ότι θα διδάξετε το νόμο αυτό στα παιδιά σας. Θα μιλάτε γι' αυτόν, τα παιδιά σας να τα νουθετείτε με νουθεσία Κυρίου. Να μιλάς τα παιδιά σου για το Λόγο του Θεού. Πες του το Ευαγγέλιο, πες του τις ιστορίες από τη Γραφή, μίλησέ του. Μην ξεχάσει το Θεό. Τα παιδιά, αδελφοί, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούν. Γιατί ασχολούνται με διάφορα πράγματα. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να μεταφέρουν την αλήθεια του Ευαγγελίου στα παιδιά τους. Μην τα απομακρύνουμε από το Λόγο του Θεού, μην τα απομακρύνουμε από την Εκκλησία. Τα απομακρύνουμε από την αλήθεια του Θεού και στο τέλος θα μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία δεν θα θέλουν την Εκκλησία καν. Δεν θα θέλουν το Θεό, δεν θα αγαπάνε το Θεό, δεν θα ξέρουν για το Θεό. Θα μαθαίνουν άλλα πράγματα και εμείς θα έχουμε χάσει την ευκαιρία μας όταν είναι μικρά να τους μάθουμε την αλήθεια του Θεού. Τα μικρά πρέπει να μάθει την αλήθεια του Θεού. Ένα παιδάκι μέχρι 7 χρονών αρχίζει και δέχεται την αλήθεια. Μετά τα 7 αρχίζει και κρίνει. Σε κρίνει αν είσαι σωστός, λάθος, αν τα ξέρει σωστά, δεν τα ξέρει σωστά, αν ξέρει αυτό καλύτερα, δεν ξέρει καλύτερα. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς μετά με την κρίση του. Πρέπει να του εξηγήσεις, πρέπει να του ερμηνεύσεις, ενώ μέχρι εκείνη την εποχή μπορεί να δεχτεί την αλήθεια σου, να δεχτεί αυτά που του λες, μετά αρχίζει και τα εξετάζει και τα κρίνει με βάση την αλήθεια που έχει και αυτό μέσα του. Και λέει στα παιδιά σας θα διδάσκετε, θα μιλάτε για αυτά. Όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν περπατάς το δρόμο, όταν πλαγιάζεις να κοιμηθείς και όταν σηκώνεσαι το πρωί που ξυπνάς και θα γράψεις αυτά στους παραστάτες της οικίας σου και στα σπήλα σου. Πολλές φορές εμείς όπως έχουμε τα εδάφια, τα βάζουμε και στο σπίτι μας. Βάζουμε και στο σπίτι εδαφιάκια. Εγώ έχω εδάφιο στο σπίτι, δεν ξέρω αν έχετε εσείς, μπορεί και να έχετε, μπορεί και να μην έχετε. Αλλά όσοι είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το Ευαγγέλιο, το εδάφιο είναι, θα λέγαμε, μια αλήθεια, την οποία την ακολουθούν. Και το εδάφιο υπάρχει στη ζωή όλων των ανθρώπων, στις οικογένειες των ανθρώπων. Γιατί όταν το έχεις αυτό το εδάφιο, το κοιτάς συνέχεια, το αναλύεις, σου μένει μέσα στο μυαλό σου και αποτυπώνεται, και μπορείς με ένα εδάφιο να σώσεις την ψυχή σου όταν χρειαστεί. Γιατί το λέει αυτό ο Θεός? Επειδή εάν φυλάξετε επιμελώς πάσας τας εντολάς ταύτας, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς, ώστε να εκτελείτε αυτάς, να αγαπάτε Κύριο το Θεό σας, να περιπατείτε εις πάσας τας οδούς αυτού και να είστε προσκεκολλημένοι σε Αυτόν, τότε, άλλοτε, σε άλλη περίπτωση, δεν εγγυώμαι, τότε λέει, θα εκδιώξει Κύριος πάντα τα έθνη απεμπροστέν σας. Τι σημαίνει θα εκδιώξει πάντα τα έθνη? Όλες τις μάχες, όλες τις δυσκολίες, όλα τα προβλήματα, όλους τους διωγμούς, όλες τις εντάσεις, θα τους απομακρύνει. Όταν λοιπόν εσύ είσαι κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, ο Θεός θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Και θέλετε κληρονομήσει έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερα, και θα απολαύσετε πράγματα τα οποία δεν κουραστήκατε γι' αυτά. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να κάνεις κάτι για να έρθει η ευλογία στη ζωή σου. Σου τη φέρανε δώρο την ευλογία. Δεν χρειάζεται να κάνεις προσπάθεια, υπερπροσπάθεια για να νικήσεις. Το φέρανε μπροστά σου. Γιατί ο Θεός σε αγαπάει. Και αν πραγματικά θέλουμε η καινούργια χρονιά να πάει καλά και να έρθει η ευλογία του Θεού, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε κατά πάντα στο θέλημά Του και να έρθει η ευλογία Του μέσα στη ζωή μας, αδερφοί. Και τι θα γίνει? Πας ο τόπος όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, και εμείς το έχουμε και ύμνο αυτό, όπου πατήσει το ίχνος των ποδών, ειδικό σου θα είναι. Πας ο τόπος όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, ειδικό σας θα είναι. Δηλαδή όπου πατήσετε θα είναι δικό σας. Δεν σημαίνει όπου πατήσω σε άλλη γη, στη γη που θα μου δώσει ο Θεός. Δηλαδή το δικαίωμα που έχω σαν άνθρωπος του Θεού. Δεν θα σου πάρω τα δικά σου δικαιώματα. Δεν θα μπω στη γη, ας πούμε, της Ιορδανίας, ή στη γη της Αραβίας, ή στη γη του Ισραήλ. Αυτό που σου λέω, από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα, από εκεί πέρα θα είναι δικό σου. Εάν τα κάνεις όπως σου τα λέω, θα είναι δικό σου. Από τις ερήμου και του Λιβάνου, από του ποταμού Εφράτου και ως τις θαλάσσεις της προσδισμάς, θέλει είστε το όριόν σας. Τι είπε ο Θεός στο λαό αυτό? Ότι από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, σε ποιον θα ανήκει? Στο λαό Ισραήλ. Ξέρετε τώρα με τους πολέμους που γίνονται τι φωνάζουν οι διαδηλώσεις? From the river to the sea, Palestine will be free. Έτσι φωνάζουν. Αδελφοί, δεν γίνεται. Ό,τι και να φωνάζουν οι άνθρωποι, αυτή η γη είναι δοσμένη στο λαό Ισραήλ. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Είναι μέσα στο λόγο του Θεού, είναι γραμμένη. Και όταν ο Θεός δίνει σε κάποιον κάτι, θα του το πάρει μόνο ο Θεός. Εάν όμως μείνει αυτός ο λαός στο θέλημα του Θεού και κάνει το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα του χαρίσει τα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος. Και το βλέπουμε και φυσικά, το βλέπουμε και πνευματικά. Γιατί αν πραγματικά ο Θεός σου έχει υποσχεθεί ευλογία και εσύ μείνεις σε αυτή την επαγγελία και την ευλογία, ο Θεός θα σε χαρίσει. Αμήν. Σας κούρασα λίγο.